ሙምጭ ሚኒስቴራ ሃራን ዶክተር አብይ አህመድ ለምቢወን ኢትዮጵያ ምርገ ሲያሳፍ ምርገጠ ለለማፍ አጀፈመን ኢጆሌክቹ ኡቱን ጋይን ካራት ጭተኒስ ኢፈመጋ ፈተኒ ፍሩማታ ከነኪ አርገምሲስና ጆቹዳን እንዱበተኒ ጅሩ ከነረጥ ማቲሊን ኢጆሌን ሳኒየሮ አዳዳት ድራጄ ፈመን ማልጀሩ ለሞቱ ቄስ
ጎዲና ወለገባ መጋለነ ቀምቴት ከሙጫን ሳኒ ኡምሪኩ ደሸኒ ኦብሳ ታደኔ ባቲ ቢቶትሳ ከሰ ጀላጄ ሰኒ ኦቦንዳሌ ኡፋ ከነና ሶፕሲስ ነከሳ ቶኮ አካተም ጫንሳኒ ኦብሳን ይተጀፈም እሱር አንጀል ቀበል
ከነሩ ከተም ዳፋ ኩከሰደሊ ዲያንታዊ ጣጣ ባቲ ዶርባፋ ፋቲ ኩደለማ ፈለፋርቲ ትሩፋሰን የሩ መሰና ጆሎን ትፋሰኒ አኒ ለገጀማ ጥንገላ አማን ድረገውቲ ክሊኒካና ዝናቴ ሙጌሰኒ የሮነቁ ሙጫኒ አብዛ ምንቱዲ ጋሚካኔ ክሊኒካና ዝናሊ ሆነቲ ይገዳ ቡዳፊ አኪሞኒ ባይ ኢንፊኒታ አፈሊ አኪም ቦዳ ቢግራ በቹ ዲጌ ከራይ ትገሪ ሁኔ ገረ ሆስፒታል ነቀምተ ጌሱኒ ባይ ረክሳ ዱሬ ካራና ናኛመቱ ሙአንቴ ኢኮስሬ ስታን ነቀምተ ጌስኔ ኮንኮላታኒ ፖሊሲ ዮሩሚያ ንደገሬ ሆስፒታል አንዴ አጭማም ቡሌ ንጃኒጋ የልመሰና አገረ ብላክ ላይ ሚትሪ ሄሪያ ከበደ ነጥነኒ ጋፈድደማ ፈጫሳ ጀቹዳ ገራ ሆስፒታል ብላክ ላይ ኒ ዮጋንት ፕሮምባሳ ፈጊረም ሰነት ሆነ ጀስኔ ሰዓቲ ኮላማ ወይተክ ገልኒ አጭምቦዳ ኢመርጀንሲ ሩሚ ጀስኔ ወላኑ ጀልቀባኒ ፈጃሳ ሰና አክቲቭሊጋ ዲያውንዲ ምጫንኮ ጋፈድ ደሚትኮ ሮቢ የቹለ ሰዓቲ ደቂቃ ኩዳን ሃንቁቲ ደቆቴ ጀቹዳ
ቢቶተሰ ዲደሚትኮ ጀቹዳ
ይይ
አከለኮብሰ ኢትዮጵያት
አከለኮብሰ ኢትዮጵያት ድሬፋፉዴ ትንትኔዳ አባናቀምቴ ነቀምቴ ቲዝነስ ማታኒ ኢሳምቦዳ ዱጋድማኒ ሃላ ለማ አጃይ ሲሱኒ ኡመቲ መጋራና ቀምጤሲ ቡልቺንሰ መጋራና ቀምጤ አከስማ ካሙሌኒ ቡልቺንሳ ኡማተኒ ሱኒያ ዋልሰሳ ሃላ አጃይ ሲሳ ተኤዲ ጌጌሳን ቢያዩ አከይቲና ዋላ ሙጃንቶ ወልዳውር ቡቱ ወንጌላ ቀምጤ ለኮስቶ ከቲ ሱኒያ ዋልሰሳ ሃላሁ አቴን ታወቴ
ከውጠተ ደብረከነ ሙደመን ሙምጭ ሚኒስተር አራን ኦቦ አብይ አህመድ ነሞተ ምርገት ያሳፈልመን ነሞተ ምርገት ለማፈልመን ፋልማ ከነረጥ ጆሌው ቱየሮን ሳኒን ገይን ኡምሪክቱማ ትጭታኒ ዲፈ መጋፈተን ይጅሩ ረኩ ከነት ፉርማ ተጎኔ ሲንኪስ ነጀቹ አንዱ በተን ይጅሩ ተረከምት ሲመጠን ኦቦ እንዳለ
ድራንዱርሴ ወል ማገለሳ ሮጀል ከባፊ ጀጌሳም ቢያ ሳከሲ ደቹሳፊ ዋቀዩ ነገለ ሲንጀዳ ከበጀሞ ዶክተር አብይ አህመድ ጀን ቲዮቴ ሁለ ጉረቲ አብዲ ወንታ ካቢኔት ፈካዳ አካ ደዋዊ ትገሩ ይፈመጋ አመቹን ኮፋሮምሳን ወጀጣ ወጀጣና ነው ወጀዴ አጄቻ ቪዳ ኢትፉፉንሳ ወጎተነ ዲዋንቴ ፊ ሻፈን መይሮ ዴራ ዲዩን ትረዳ ሙጫንኮ ሙጫ ኡመተ ኢትዮጵያ ከናን አደንቲ አኩማ ይወሌ ወራበራኩማ ለማብጃ ሞኒ ማስተር ፕላኒ ረቲ አጄፋማኒ የገለ ነሞታ ጆሌ ከነቲ ራሳሰ ዱካሰኒ ኢሳጀጀላቲ ኢሳጀጀፍደቲ ልቡ ጆሌ ከና ባንዴሴ የሮሴ ረቲቄ ሰኒ ሙርቶን ትከነሙዳ ንከመኒ ኡጋድማን ሸርብ የጥከነ ከሰጂ በጂዴ ከነማን ከነተውዳ ባንያኒ ከለቲ ኢሳን ድበደን ሁንዱንቱ ለመደመቲ ሳጋሩ ተኮፋ አማዩ ለመይዱት መነይዳ ጅራ አርካንቲ ንጀልከባይ ዘከና ታግቤ ተኩመሌ ናሞተ ከመይኩ ኢንሚግራግራን አማን ናኑ ነቀምቴ እንዲራ አማለ እርገ ኮማንድ ፖስት ኢለክሽን ያፊቲ ነሞቴ ዲዩኒ ፈከኛቪ መጋላው ኬራ አከስማ አናገራ ገራራ ካወመኒ ለመኒጁ ኢሳካና የቸ ዶክተር አዲዮ ጂሚ ከነኒ ወልቀፍሲ ሴዱ በቲ ወርባዱ አሳንሳኒ ሁንድምቱ ጉረው መተከናቡ ana yuda balate yomi kai to kan yi jiti kamu ani maka da yau da jibbu ni da roro wa za kana daga uda male jira jira wannan jibbu in kabu akka na madu parti yo tai akka talata yiti to kotis kan ni mormu kan kesa ko tina tiraga mu to kopa biyele ni kesati biye gudde ni kesati akka go sonu fa ku rupte ajam jamme waye mirga ummata ka asme waye inma ke nyawan ka asme akka shoror kesa akka farra ummata akka mo worobanna bidam ne makan timo gafame wani wagotani den zorba kana ke fetti nurra gay akka na maman titti namarra wani duwa kayo duwani furma ka itake ninjeda
waggala madura akka lakkofsa Ethiopia ti gafa qanne tokko barkuma na baftorba magala dan bidollo ke satti mucan sani ayru efrem jeram kajalaje fame adde tadelik tamamis kannena subsizne ke satokko
ani kumar badu mucan ko yero sana rakate nagargara mucabban qamnin buddise jollo kada hojete nagargara barbareda ka barbaretu ma ofisa mata tibata yon kana jejete guya barumsa kutasa galbarata adam sabu menena nagargarun qabo bamana hin qabo wanitin jira bisin qabu ka gana mari dimcan ko mor itu kana ojetu wanti kutum ballesa sama le kararati itu no jira galu kararati na dura di ndaye gaddi na tida ga mer dimcan ko deeti anjirenya sin qabu wani wanti ko godu sin qabu e kare tur ba ta ko to ga wasana fi dera pe bolesa se na se amma na manana wa man amma mi se ai do ni ruku ta me jenna ga fa namma ko ba ko ardi ta marra namni to ko len jiru ko ba ko fi gara ko mutani bulaitin ka bodde ko tin fi garu terratti ko ya han ni dufe tu kuti ka jala izi ka jala jeru tu akki mani ni malo gofta ko se tu nis kan ko indi du es kan ko ti se nis kan ko ti je de mu qarrat ni le sa jala dai ti kan ko abdi ko ti man jira du tis na garga darbe si mo si man abde da qabe nya ko ti ti kan ko qabe nya ko ti na fi asti ko ti su mani la le jira da qabe nya ko ko yero mo na dura hakka sa u na fi ajji ko si su ma dobba mana to dobba to do il matti ci su ma gargaran ko su ma qabeñya ko su ma akamitti ni nembo wali tin grad to kon ko do il mo ko di wali ni nalu qabu mal je ke kun mo gafi ko di kana fi je ci ko ani ge kun to tin qabu ka se tin qabu akuma mo tin man je de malesa to no ratu dani be ku akuma mo tin man je de to malen wanan go to kon qabu wanan be ku tin qabu ka se tin ni mantina ki barbade e ga gwan to bi mulati rafi yu baye na gammaci sam gammade ra garatoti
shawaba ana dugda magala makira bicano bulai sasani lenji so salbana jiramu ayyana recha barkuma da makku da jarrat ka jaradue obbubati urge sas gafanne turre akare jaran
daga kuma ya da mu barasana sirna recha maka baja turani sirnici akata sa gara mormiti gedarame walle tibu fi polisi mistuka saban rakan kai ummani sigu jalqabe achire hallayatti namni baayen bade kun hallaya sanarra wal marratti kaari'a achi keessatti nama baayetu du'e yeroo sana sanis yaadattu achuma keessa mishaan amma je'e isa tokko ture namoonni baayeen kan du'anis kan miidhamanis gara hospitaala bishooftitti guuramanii turan yeroo sana achi keessa rakkaayyummaa isaatiin baramnaan gara maatitti bilbilanii galuma sanareessi gara kee galuu danda'e jechuudha.
Wixata dabre kana muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed yeroo muudamanitti haasaa paarlaamaaf akkasuma immoo uummata biyyattiif dhageessisaniini namoota tu mirgaaf falmanii lubbuu isaanii dhaban namoota siyaasaa akkasuma immoo ijoollee ol adeemtu badii ga'e kanaaf dhiifamaa gaafannaa rakkoo kanatti furmaata barbaaduudhaanis isin kiisna jedhanii dubbatanii jiran kan akkamitti fudhattan akka maatiitti.
Mararta akkasii jechoota akkasii agarsiisuun eega jalqabame bubbuleera. Du'a isaanii irraa kaasee hogganni pirezidaanti lammaa egaa iddoo bakkee kaasee dargaggoota Oromoo bakka adda addaatti kan irreechaa qofa otoo hin taane miidhaan irra gahe hundumaa akka beenyaa godhaniif ni dubbatama. Amma maatitti garuu maatii bira wanti nu qaqqabe hin jiru. Isin duras wanti akkasii inuma dubbatama ture. yaadannoonni warra biyyattis bishoofti irratti yeroo siidan dhaabbatu akkanuma haasan akkanaa dubbatamee ture. Garuu aga ammaatitti maatii bira ga'ee wanti maatii ittiin beenyuudhaaf godhame hin jiru. Eega inni du'ee awwaalameen booda hiriyoonni isaa ijoolleen wajjin guddatan yaadannoo siidaa isaa jedhanii walitti maallaqa buusanii siidaa ijaaranii fi turani. Siidaa sana irratti wantoota barraa'ee qabata godhuudhaan hiriyoonni isaa baay'een isaa dararamanii maatiin isaa obboleewwan isaan hundi keenya hamma hidhamuutti geenyee turre. Achirras darbee hamma ammaatitti sababa dhimma kanaatiin wal qabateef isaan hiriyaasaa jaallisaa guddaan raggaasaa kan jedhamu qeerraa fagaatee yeroo baay'eedhaaf adamfamaa kan turedha. Maatii isaatirraa fagaatee kan jiru sababuma kanaani. Kanaaf marataa akkasii agarsiisuun afaaniin waltajjii siyaasa irratti dhiifamanii gaafanne jechuun waan tokko gochaan hanga ammaatitti maatii kana gargaaruudhaaf maatii kana qofatoon ta'anii kan kana fakkaatan kan bakka biraattis miidhamaan gargaaruudhaaf waan godhame waan argine hin qabnu.
Tarkaanfi akkam akkamii irraa eegusin akka maatiitti?
Egaa akka maatiittis kuma nama hawaasa keessa jiru tokkootitti arraan keenya baay'een guddaan waan ijoolleen tun umurii daa'imummaa isaanii kanaan kichuucitaniif sana kaayyoo isaan dubbataniif sana gaafataa turan sana galma ga'ee arguudha kan barbaannu. Maallaqaan maatii kiisuun jajjabeessuun waa tokko. Haa ta'uuti isa caalaa garuu ijoolleen kun baroota darban kana waggaa iyyan waggaa bo'an galaafatama kanaaf isaan geesse gaafii gaafatamaa turetu jira. Biyyi nagaa haa ta'u abbaan biyyummaa keenya nuufaa mirkanaa'u qe'ee keenya irratti adamfamuun nurraa haa dhaabbatu humni waraanaa ijoollee keenya keetti geessuun haa dhaabu mana barumsaa keessaa humni waraanaa nu haa ba'u kan kana fakkaatan waggaa iyyan argamaa ture. Dhimmoonni kun yoo galma ga'uu baatan ammas maatiin daa'imni jalaa du'e yookaan ilmi jalaa du'e beenyamuu maallaqaan godhamuun qofa fooyyeensa itti fufiinsa qabu tokko fiduun ni danda'ama jenneen amannu.
Shawaalixaa Aanaa Dandii magaalaa Giincii keessatti obboleessisaa Naa'ol Toleeraa baatii guraan dhalaa keessa kajala ajjeesan Yoosan Toleeraa immoo akkana jechuudhaan waa'ee obboleessa isaarraa jalqabe.
Katamaa kana keessa warroota dargaggoo ta'an adamsaa turan ni hari'aa turan. Hogguma kana yeroo gara baadiyyaatti baqatan naannoo Samaanamistii jedhamtu ture. Naannoo sanitti osoo halkan sa'aatii afur sadi keessa katamaa keessaa ba'anii osoo ta'aa jiranii dhokatanii ittiin sirratti fe'amanii deebi'anii dhufanii kara lamaan naanna'anii jechuudha. Isaanitti ibsaa gadi ibsanii rasaasatti jalqabamu. Hogguma kana atomaatikii yeroo dha'an. Ijoolleen kaan boolla keessa seentee jalaa baqattee kaan ciisanii inni diimaa waan ta'eef keessa akka isaatti immoo uffanni isaas waan diimaa ta'eef ibsaan sirratti waan ifeef isuma argatee rasaa saramaan kaanii tajjeesu.
Wixata dabre kana muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed dhiifama gaafatanii gara fuulduraatti rakkoo kana furuudhaan isin kiisna jedhanii dubbatanii jiran kan akkamitti fudhate maatiin keessan?
Inni dhiifama gaafachuu dhiiga buleessa fayyaa osoo hin taane dhiiga ilmaan Oromootu danda'ama.
Hoogganni isaanii haaraan hojii isaa jalqabu tarkaanfilee kana qajeelchu tarkaanfilee uummata kiisna jedhan yoo fudhatan tarkaanfi akkam akkamii yoo fudhatan gaariidha jettanii yaaddu?
Buleessi koo kan ta'e biyyaaf ta'e waan ta'eef gumaasa kan baasu gumaasa inni guddaan bilisummaadha. Qarshii fudhachuu osoo hin taane ammas tarkaanfilee amma mootummaan amma inni amma soomame kun. Bakka bu'ee gochuu danda'u inni tokko faayi uummata rakkate kana uummata gabrummaa itti daraaree dhiibtamaa jiru kana gabrummaa san keessaa baasudha. Abbaa bishummaa isaa akka kalagamee akka taasisu isaaf du'aa jirre isaaf inni dhangala'aa waan jiru. Isa yoo dhuguma taasifne ta'e dhuguma fudhatama qaba. Isaan achitti immoo fudhataman qabu jechuudha akka nama tokkootti akka xiyyaatti.
Magaalaa Amboo keessatti obboleessaa Abdataa Mitikuu jedhamu kan jalaa ajjeesame. Dargaggoon kabiraan Dassuu Mitikuus akkana jedha.
Kan akka fiyyaatti akkan fudhadhe yaa furmaata kan obboleessa kee jalatti kan hin dhabe. Kan obboleessa kee jedhame hamma nama biraa na ajjeesaa jechuun deemani. Maaliif namni kamiyyuu ni falmata inni du'as dhiirri ni wareegama. Ani dhuguma dubbachuufu kan inni galateeffadhu. Otoo yeroo ammaa obboleessi koo wajjin jiraatee bilisummaa kan argee bahee sanatti tole mootummaa kun qabachuun isaa mataa isaatti jechuudha. Amma immoo kan ta'uu qabu dhuguma ni sirreessu hojjennaan baaye jennaan sirrif kana caala wakka inni maroo lafarratti lolo haa dhaabatu da bakka seeraan haa hojjennu namni tokko du'a haa dhiisu bakka kana irratti haa dhaabatu seeraan nuuf haa hojjetan.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanuma nan xumura nagaatti annamoo daandii.